Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα μιλάμε για την αποτυχία. Είναι ένα θέμα που όλους μας αγγίζει και όλοι το έχουμε βιώσει κάποια στιγμή. Και σε αυτό το επεισόδιο δίνουμε έμφαση στο να επαναπροσδιορίσουμε την αποτυχία. Γιατί όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, κάθε αποτυχία είναι μια ευκαιρία για μάθηση. Στα πλαίσια λοιπόν του επεισοδίου θα μιλήσουμε για αυτόν τον επαναπροσδιορισμό, γιατί είναι τόσο σημαντικός, σε τι βασίζεται, πώς μπορούμε να τον κάνουμε στη ζωή μας και θα αναλύσουμε και διάφορα νοητικά μοντέλα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να πετύχουμε ακριβώς αυτό, αλλά να το κάνουμε και σωστά. Πρόκειται για ένα πολύ δυνατό επεισόδιο με ένα θέμα που όλους μας αγγίζει, όπως είπα ήδη, και γι' αυτό θα σε αφήσω απλά να πας να το απολαύσεις και να ανακαλύψεις όλα όσα έχουμε να πούμε. Σου εύχομαι καλή ακρόαση.
Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα Φίλης, τι κάνεις, πώς ήταν η εβδομάδα σου?
Ήταν καλή η εβδομάδα μου και παρέδωσα το βιβλίο επιτέλους. Παιδιά, παρέδωσα το βιβλίο.
Ανυπομονώ για αυτό το βιβλίο. Ξέρεις πόσο καιρό θέλω να το δω?
Ξέρω, γιατί έχει ένα χρόνο που το τελείωσα και το πηγαίνω λαού.
Πράγματι, αλλά εγώ θα έχω την τύχη να το δω πριν κυκλοφορήσει. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
Το έχεις λάβει στο email σου?
Ήδη?
Ναι.
Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Πάω. Όχι, εντάξει, εδώ είμαι ακόμα. Μπορώ και μετά το επεισόδιο.
Παρέδωσα λοιπόν το βιβλίο, γιατί το είχα βάρος, η αλήθεια είναι. Με τούτα και με εκείνα αυτό το διάστημα δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα να συγκεντρωθώ και να κάτσω να κάνω την επιμέλεια και τις αλλαγές που χρειάζονταν. Και τώρα έχει πάρει το δρόμο του. Τώρα μένουν τα επόμενα βήματα.
Τέλεια, τέλεια. Και έτσι μιας και μιλάμε για ολοκλήρωση μεγάλων project, στο σημερινό επεισόδιο θέλω για πρώτη φορά να πω τι δουλεύω τόσο καιρό.
Wow. Δεν το ήξερα αυτό. Όχι.
Λοιπόν, όπως η Φίλης μόλις τελείωσαμε και παρέδωσε το βιβλίο ολοκληρωτικά πλέον, έτσι και εγώ την επόμενη εβδομάδα από την ηχογράφηση, δηλαδή θα έχει ήδη γίνει αυτό όταν ακούτε το επεισόδιο, πάω για βιντεοσκόπηση, γιατί έχω δημιουργήσει ένα ολόκληρο course πάνω στην αναβλητικότητα.
Εντάξει.
Το αναβλητικότητα το ξέραμε.
Παιδιά, έρχεται.
Όπως είπα λοιπόν, έχω ολοκληρώσει, τουλάχιστον όσον αφορά το υλικό, ένα μάθημα, ένα online course μεγάλο πάνω στην αναβλητικότητα. Ασχολούμαι μήνες μαζί του, πολλούς μήνες. Έχω δώσει πάρα πολύ δουλειά και όπως είπα, την επόμενη εβδομάδα πάω για βιντεοσκόπηση. Είμαι λίγο φρικαρισμένος, η αλήθεια είναι, για τη βιντεοσκόπηση, γιατί είναι, ξέρεις, η πρώτη φορά που θα κάνω τόσο πολύ βίντεο. Αλλά παρόλα αυτά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να σας το ανακοινώσω και ξέρω ότι πάρα πολλοί από τους ακροατές μας με έχουν συνδέσει με την αναβλητικότητα, οπότε ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε θα κυκλοφορήσει και τέτοια σε μελλοντικό επεισόδιο. Αλλά ήθελα έτσι σήμερα να το ανακοινώσω.
Τι ωραία. Εν τω μεταξύ, ο Μίστερ Αναβλητικότητα δημιούργησε ένα course για την αναβλητικότητα χωρίς να γίνει καθόλου αναβλητικός. Ήταν full παραγωγικός όλο αυτό τον καιρό, έτσι. Περίμενα πώς και πώς να το πω.
Η αλήθεια είναι ότι δεν ισχύει ακριβώς αυτό που λες.
Βίωσα
πάρα πολύ αναβλητικότητα κάνοντας το course για την αναβλητικότητα και εφάρμοσα πάρα πολλές από τις τεχνικές για τις οποίες μιλάω στο ίδιο το course για να το φέρω εις πέρας. Γενικά, η δημιουργία αυτού του course ήταν η απόλυτη επιτομή και το απόλυτο project για να επιδείξω όλα αυτά τα οποία λέω γύρω από το θέμα.
Άρα, κάνοντας όλα αυτά, δεν έγινες αναβλητικός. Αυτό μας λες.
Απλά κατάφερα να την προσπεράσω. Έγινα, αλλά το αντιμετώπισα. Αυτό είναι, νομίζω, το πιο ρεαλιστικό.
Εντάξει, έχεις φτάσει στο δυσκολότερο σημείο και θα το κάνεις. Είναι προγραμματισμένο, οπότε.
Ναι. Το πιο δύσκολο, θα σου πω. Η βιντεοσκόπηση είναι το πιο δύσκολο, από τη μία άποψη. Η συγγραφή ήταν το πιο δύσκολο από άποψη αναβλητικότητας όμως, γιατί ήταν πιο μεγάλο, πιο εκτενές. Ενώ αυτό, παρόλο που δεν το έχω ξανακάνει, με αγχώνει λίγο κτλ. Είναι ταυτόχρονα και κάτι ορισμένο. Έχει μπει στο ημερολόγιο, έχω κλείσει για τη βιντεοσκόπηση κτλ. Θα γίνει. Θέλω, δεν θέλω. Έχει διορία εξωτερική, κατάλαβες.
Τέλεια. Λοιπόν, άντε, με το καλό, καλή επιτυχία και στους δυο μας. Και τέλειο. Πάμε να μιλήσουμε μετά το καλή επιτυχία για την αποτυχία.
Ναι. Η Φίλης, παιδιά, έχει ενθουσιαστεί με το σημερινό μας θέμα, που όπως είπε είναι η αποτυχία. Δεν είναι, ακούτε, ορίστε. Έχει ενθουσιαστεί πολύ, λοιπόν, με το σημερινό μας θέμα. Οπότε, ας ξεκινήσουμε με τη Φίλης, λοιπόν.
Λοιπόν, η αποτυχία είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα. Γιατί δεν υπάρχει αποτυχία. Και χρειάζεται να το αποδεχτούμε όλοι αυτό. Χρειάζεται όμως να αλλάξουμε το mindset, το οποίο είναι συνδεδεμένο με την αποτυχία, για να το αποδεχτούμε, έτσι. Και αν ενστερνιστούμε το mindset, το οποίο λέει πως κάθε αποτυχία, όσο μικρή ή μεγάλη κι αν είναι. Αποτελεί ευκαιρία για βελτίωση και μάθηση και αρχίσουμε να αναζητούμε την ανατροφοδότηση που χρειάζεται για να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα πολύ καλύτερα, τότε τα πράγματα απλοποιούνται. Ακόμα κι αν είναι δύσκολο τη στιγμή που ζούμε την αποτυχία, έτσι. Ακόμα και τότε. Αν το mindset είναι τέτοιο και υπάρχει growth mindset all over, τότε η αποτυχία πάβει να είναι αυτό το τέρας το οποίο μπορεί να μας τρομάζει στους εφιάλτες που βλέπουμε κάθε βράδυ.
Ναι. Και η αλήθεια πρώτα απ' όλα είναι ακριβώς αυτή που λέει, φίλες. Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ γι' αυτό και στα πλαισία του growth mindset. Πώς ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του growth mindset είναι ο επαναπροσδιορισμός της αποτυχίας ως μια ευκαιρία για μάθηση, ως η καλύτερη μας ευκαιρία για εξέλιξη. Από την άλλη, και για να είμαστε δίκαιοι, συναισθηματικά μιλώντας, υπάρχει αποτυχία. Δηλαδή, το νιώθουμε το συνέστημα και έχουμε φόβο για αυτό και δεν μπορούμε αυτό να το πετάξουμε από το παράθυρο και να πούμε, ξέρετε τι, παιδιά, δεν υπάρχει. Ξεχάστε τι. Οπότε, σε αυτό το επεισόδιο, ένα από τα πράγματα που είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε και που θα αναλύσουμε αρκετά, είναι το πώς να μετατρέψουμε το συνέστημα της αποτυχίας και το φόβο της αποτυχίας στο παραγωγικό πράγμα που πρέπει να είναι ή που αξίζει να είναι πιο σωστά.
Το συνέστημα αυτό καθ' αυτό νομίζω πως δεν είναι αποτυχία. Δεν νομίζω πως είναι συνέστημα η αποτυχία. Είναι όλα τα υπόλοιπα αρνητικά που φέρνει. Είναι η απογοήτευση, το ότι μπορεί να αρχίσουμε να τα βλέπουμε όλα μαύρα και σκοτεινά, ότι δεν υπάρχουν λύσεις, ότι είμαστε σε αδιέξοδο. Αυτά τα συναισθήματα περισσότερο και όχι το ίδιο το κομμάτι αποτυχίας σαν. Γιατί νομίζω πως δεν υπάρχει συνέστημα αυτό καθ' αυτό της αποτυχίας.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Η αποτυχία, αν υπήρχε, θα ήταν κατάσταση.
Είναι
και προκαλεί
πίσω,
η κατάσταση συναισθήματα. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Αποδοχή λοιπόν. Πώς το αποδεχόμαστε αυτό? Καταρχάς, είναι σημαντικό να μην προσπαθούμε να το καταπιέσουμε, έτσι. Συνέβη. Θα τη βιώσουμε και την απογοήτευση και θα κάνουμε δύσκολες και μαύρες σκέψεις. Είναι φυσιολογικό, γιατί αν έχεις επενδύσει χρόνο και ενέργεια σε κάτι και τελικά δεν το είδες να ευδοκιμεί, σίγουρα δεν είναι και ότι καλύτερο για κανέναν από εμάς. Από εκεί και μετά όμως, αυτό το πράγμα δεν χρειάζεται να το καταπιέζουμε. Γιατί πολλές φορές μεγαλώνοντας μαθαίνουμε ότι πρέπει να καταπίνουμε τα συναισθήματά μας, τα αρνητικά, για να μην επιβαρύνουμε τους άλλους ή για να κάνουμε τους άλλους χαρούμενους ή δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι όμως σημαντικό να τα αφήσουμε να εκτονωθεί, να αφήσουμε αυτά τα αρνητικά συναισθήματα να εκτονωθούν. Με κάποιον παραγωγικό τρόπο όμως, όχι βλάπτοντας τον εαυτό μας και τους άλλους. Και πώς θα γίνει αυτό, αν δεν δώσουμε στον εαυτό μας την άδεια να το κάνει?
Ξέρεις τι, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έμαθα μέσα στα χρόνια είναι ότι τα συναισθήματα δεν είναι διακόπτης. Έτσι. Και κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χρόνο που χρειάζεται για να τα διαχειριστεί, όπως λες. Και πάρα πολύ σωστά λες ότι το να έχεις αυτά τα συναισθήματα είναι OK, είναι ανθρώπινο και ο κάθε άνθρωπος θα τα έχει σε διαφορετική ένταση και για διαφορετική διάρκεια. Οπότε, όπως λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο και την κριτική, πρέπει να πάρουμε το χρόνο μας, να πούμε ότι κοίτα να δεις, εγώ τώρα νιώθω πολύ δυσάρεστα, νιώθω στεναχωρημένος, απογοητευμένος κτλ. Και θα αφήσω τη σημερινή ημέρα να περάσει, αλλά αύριο θα πάω να κάνω κάτι με αυτό.
Mm-hmm.
Θα πάω να επαναπροσδιορίσω την αποτυχία ως μια ευκαιρία να μάθω και να εξελιχθώ.
Ναι, γιατί στην πραγματικότητα είναι και αυτή μέρος της εξέλιξης και της επιτυχίας. Καμία μεγάλη επιτυχία από αυτές που γνωρίζουμε παγκοσμίως δεν θα τη γνωρίζαμε αν δεν είχαν προηγηθεί πολλές αποτυχίες. Είναι παράλληλα σημαντικό λοιπόν να μην ταυτιζόμαστε με την αποτυχία. Το ότι κάτι που έκανα δεν πέτυχε δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι αποτυχημένη. Πολύ συχνά αφήνουμε την αποτυχία να γίνει μέρος της ταυτότητάς μας. Και είναι σημαντικό να μην το κάνουμε αυτό, γιατί δεν είναι μέρος της ταυτότητάς μας. Είναι κάτι που κάναμε και δεν πήγε όπως θα το θέλαμε. Δεν είναι εμείς όμως. Είναι μια κατάσταση έξω από εμάς, την οποία επειδή ακριβώς είναι έξω από εμάς, μπορούμε να την επηρεάσουμε και την επόμενη φορά να δούμε καλύτερα αποτελέσματα.
Με ενθουσιάζει αυτό που λες, σαν έννοια ότι δεν πρέπει να ταυτιζόμαστε με την αποτυχία. Γενικά δεν πρέπει να ταυτιζόμαστε με τέτοιες καταστάσεις και με τα συναισθήματά μας. Είναι είτε πράγματα που βιώνουμε, είτε καταστάσεις που βιώνουμε, ξεχωριστές όμως από εμάς, σαν ταυτότητα. Και είναι από τα πράγματα που με σταχούν πιο πολύ όταν κάποιος πραγματικά εσωτερικοποιεί την αποτυχία και αρχίζει και κοιτάει τον εαυτό του σαν αποτυχημένο. Ενώ απλά ήταν μια κατάσταση την οποία την προσέλαβε κανείς με τον συγκεκριμένο τρόπο.
Πώς μπορούμε λοιπόν να εκτονώσουμε αυτά τα αρνητικά συναισθήματα? Ποια είναι εκείνα τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε? Ένα από αυτά είναι το να το συζητήσουμε, έτσι. Να το συζητήσουμε με κοντινούς μας ανθρώπους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να εστιάζουμε στο πρόβλημα συζητώντας το. Εμένα μου αρέσει πάντα τις αποτυχίες να τις συζητώ με θετικό στροφοπροσανατολισμό. να τη συζητάω με ανθρώπους που εκτιμάω και σέβομαι, που ξέρω ότι έχουν πετύχει αυτό που ήθελα να κάνω, ας πούμε, μπορεί με κάποιον μέντορα, με κάποιον δάσκαλό μου, και να ζητάω feedback. Τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα, πώς θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα την επόμενη φορά. Χρειάζεται πάντα να υπάρχει αυτός ο θετικός τροφός προσανατολισμός, γιατί αν εστιάζουμε στο πρόβλημα, χάνουμε το αποτέλεσμα. Χρειάζεται και η σκέψη μας, ακόμα και εν μέσω της κατάστασης και της εκτόνωσής της, να είναι προσανατολισμένη προς το θετικό.
Ξέρεις, τη διαχείριση της αποτυχίας μοιάζει πάρα πολύ με τη διαχείριση οποιοδήποτε σετ συναισθημάτων και καταστάσεων. Ένα, πρέπει να εξωτερικεύσουμε τα συναισθήματα. Mm-hmm. Οπότε ελαφρώς θα διαφωνήσω στο αν πρέπει να μιλήσουμε για το πρόβλημα, γιατί αξίζει να βγάλουμε έξω και τα δυσάρεστα συναισθήματα που μας έχουν δημιουργηθεί. Δεν είναι καλό να τα καταπνίγουμε και να πάμε κατευθείαν στο θετικό στροφό. Ναι, ναι, το ξέρω. Απλά προσθέτω πιο πολύ, δεν διαφωνώ τόσο. Ναι. Δεύτερον, και εδώ θα συμφωνήσω μαζί σου, όταν έρθει η ώρα να το συζητήσουμε ειδικά εξωτερικά, να το βγάλουμε από μέσα μας, το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε σε εκείνο το σημείο είναι να συζητήσουμε για το τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό. Ξέρεις, κάθε φορά που μιλάμε για την αποτυχία, λέω για την ατάκα του Νέλσον Μαντέλα. Στη ζωή είτε κερδίζω είτε μαθαίνω.
Και δεν χρειάζεται απαραίτητα να το συζητήσουμε με κάποιον έξω από εμάς. Βοηθάει πολλές φορές να κάνουμε τη συζήτηση αυτή φωναχτά με τον ίδιο μας τον εαυτό. Διότι πάρα πολύ συχνά, ακούγοντας τον εαυτό μας να μιλάει, ίσως να δώσουμε ακόμα και απαντήσεις που δεν θα τις παίρναμε αν το σκεφτόμασταν μόνο. Και έχοντας πάντα στο μυαλό την ερώτηση πώς μπορώ την επόμενη φορά να το κάνω καλύτερα και φυσικά τι μπορώ να μάθω από αυτό. Πώς με εξελίσσει, πώς με κάνει καλύτερο ή καλύτερη. Είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι ερωτήσεις. Ακριβώς επειδή δεν μας αφήνουν να εστιάσουμε στο πρόβλημα αυτό καθ' αυτό. Και ταυτόχρονα επιτρέπουμε στον εαυτό μας να εκτονώσει τα αρνητικά συναισθήματα που βιώνει, έχουμε όμως και θετικό στροφο προσανατολισμό στη σκέψη μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να μας βοηθήσει να φύγουμε από το αρνητικό πολύ εύκολα, πολύ πιο εύκολα μάλλον.
Και να επισημάνω εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτές οι συζητήσεις δεν πρέπει να γίνονται μέσα στο κεφάλι μας. Το κεφάλι μας είναι στον κόσμο του. Έτσι και πάμε να επεξεργαστούμε την αποτυχία με έναν θετικό στροφο τρόπο, ένα λεπτό μετά θα σκεφτόμαστε και πόσο χάλια ήταν αυτή η κατάσταση και πόσο χάλια είμαστε κι εμείς, ας πούμε, που έγινε αυτή η κατάσταση κτλ. Δεν είναι αξιόπιστο, ειδικά σε τέτοιες καταστάσεις. Γι' αυτό και η φίλη είπε να το συζητάμε φωναχτά με τον εαυτό μας. Να πάμε στον καθρέφτη και να βγάλουμε τους ήχους από μέσα για να ακούσουμε τι λέμε. Ένας άλλος καλός τρόπος είναι να γράψουμε. Αν δεν θέλουμε να το κάνουμε με κάποιον φίλο, coach, μέντορα ή οτιδήποτε, μπορούμε να το γράψουμε στο χαρτί. Και μετά να κάψουμε το χαρτί, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αλλά η εξωτερήκευση λοιπόν, να μην συμβαίνουν οι συζητήσεις αυτές μέσα στο κεφάλι μας, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να είναι πιο καλή και αποδοτική αυτή η επικοινωνία με τον εαυτό μας.
Και συχνά μπορεί να βοηθήσει σε τέτοιες περιπτώσεις με τα αρνητικά συναισθήματα, όχι μόνο τώρα για οτιδήποτε έπεται της αποτυχίας. Γενικότερα με τα αρνητικά συναισθήματα, το να γράψουμε σε τρίτο πρόσωπο. Πώς αισθάνεται η φίλη σε σχέση με αυτό, γιατί αισθάνεται έτσι, και να αρχίσουμε να περιγράφουμε όλη την κατάσταση σε τρίτο πρόσωπο όμως. Γιατί αυτό βοηθάει το μυαλό να αποστασιοποιηθεί και να δει τα πράγματα λίγο πιο αντικειμενικά. Και ίσως έτσι, κάνοντάς το, να μπορέσουμε να το δούμε πιο σφαιρικά το θέμα. Να κάνουμε zoom out δηλαδή, και να μπορέσουμε να αντιληφθούμε και την κατάσταση καλύτερα.
Και αυτά που λέμε τώρα είναι γενικά τεχνικές εξωτερήκευσης. Δηλαδή, κάθε φορά που θέλουμε να επεξεργαστούμε σκέψεις και συναισθήματα έξω από εμάς, πρέπει να κάνουμε ή αξίζει να κάνουμε αυτά ακριβώς που είπαμε μόλις. Απλά στην περίπτωση της αποτυχίας, επειδή έχει πάρα πολύ συναισθηματική φόρτιση, είναι σχεδόν απαραίτητο να τα επεξεργαστούμε εξωτερικά.
Ναι. Σύν ότι όταν το βγάζεις κάτι από σένα, ειδικά όταν το τοποθετείς στο χαρτί, υπάρχει και μια εκτόνωση που ακολουθεί. Βοηθάει πάρα πολύ το να εξωτερικευθούν αυτά τα πράγματα στο χαρτί. Είναι σαν να τα παίρνουμε από μέσα μας και να τα βγάζουμε έξω και να τα κοιτάμε. Και αυτό ίσως μας βοηθήσει να γίνουμε και λίγο πιο αντικειμενικοί.
Ναι, ναι.
Γιατί παύουν να εγκλωβίζονται μέσα στον ψυχισμό μας.
Ναι. Και βλέπετε πως όλο αυτό που λέμε τόση ώρα ξεκινάει από το να αποκτήσουμε το βαθύτερο πιστεύω ότι η αποτυχία είναι μια ευκαιρία για μάθηση. Mm-hmm. Ότι η αποτυχία δεν είναι κάτι που μας κάνει εμάς αποτυχία, που είναι το πιο συχνό λάθος και άλμα που κάνουμε, και να σκεφτόμαστε την αποτυχία ως αυτό ακριβώς που είναι. Μία ευκαιρία να δούμε τι κάναμε λάθος, να το βελτιώσουμε και να ξαναπροσπαθήσουμε.
Τι χρειάζεται βελτίωση. Και στο προηγούμενο επεισόδιο αναφέραμε μια πολύ ωραία τεχνική, το swipe file για τις αποτυχίες, ένα αρχείο δηλαδή στο οποίο καταγράφουμε και κρατάμε όλες τις αποτυχίες που μπορεί να είχαμε. Αφού βέβαια έχουμε πάρει απόσταση από αυτή την τελευταία, η οποία μας προκάλεσε τα πολύ αρνητικά συναισθήματα, έτσι. Για να μπορούμε αργότερα να τις αποδομήσουμε, να δούμε τι πήγε καλά και τι δεν πήγε και να μπορούμε να το σπάσουμε στην ουσία σε κομμάτια και να πειράξουμε εκείνα ακριβώς τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση. Γιατί αν το αφήσουμε πίσω και το ξεχάσουμε, επειδή το μυαλό μας τίνει να ξεχνάει μετά τις λεπτομέρειες σε τέτοια αρνητικά περιστατικά, ίσως να χάσουμε και την ευκαιρία να μάθουμε από αυτά. Είναι χρήσιμο λοιπόν να υπάρχει αυτή η καταγραφή και να έχουμε και μια ωραία συλλογή. Και η αλήθεια είναι πως αυτές οι ωραίες ιστορίες αποτυχίας μπορεί να χρησιμεύσουν στο μέλλον. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι της εξέλιξης. Για παράδειγμα, όταν μιλάω για το public speaking, αναφέρω πάρα πολύ συχνά εκείνη την ιστορία που κλήθηκα να μιλήσω μπροστά σε 500 ανθρώπους χωρίς να έχω προετοιμαστεί, χωρίς να ξέρω τι πρέπει να κάνω. Ήτανε τεράστια αποτυχία στο δικό μου το μυαλό τότε που τη βίωνα. Μου πήρε τουλάχιστον μια εβδομάδα να ξεπεράσω τα αρνητικά συναισθήματα και όλα αυτά που ακολούθησαν μετά από αυτό. Παρ' όλα αυτά το χρησιμοποίησα σαν καύσιμο για τα επόμενα βήματα. Είπα, ωραία, τι δεν πήγε καλά. Κάτσε λίγο να το δω. Δεν το άφησα αυτό να μπει εμπόδιο στο να ανέβω ξανά στη σκηνή. Ίσα-ίσα χρησιμοποιώ την ιστορία για να δείξω κιόλας ότι, okay, ήταν μια αποτυχία. Βρήκα όμως τι μπορώ να κάνω καλύτερα και το κάνω. Και κάθε φορά βελτιώνομαι, γίνομαι καλύτερη. Όλες τις ιστορίες αποτυχίες που έχουμε στη ζωή μας μπορούν να χρησιμεύσουν στο μέλλον με τέτοιους τρόπους. Συν ότι μας δίνουν και κίνητρο, έτσι. Πολλές φορές μπορεί να λειτουργήσει σαν κίνητρο, αντί σαν τροχοπέδι. Για μένα, ας πούμε, ήταν μεγάλη πρόκληση το να το καταφέρω μετά από αυτό. Γιατί είχε να κάνει και με την αυτοπεποίθηση και την αυτοεικόνα μου. Το self-signaling που έγινε τη στιγμή που ανέβηκα μετά ξανά σε stage και μίλησα, και το χειροκρότημα που έλαβα μετά, και το ότι είδα και κατά τη διαδικασία πως πήγαν όλα πάρα πολύ καλά, ήταν πάρα πολύ μεγάλο auto-correction στον τρόπο που έβλεπα τον εαυτό μου εγώ μέχρι τότε.
Και ξέρεις τι, όλα αυτά που λες μου με βάζουν να δω λίγο τις αποτυχίες σαν σύνολο, ξέρεις, λίγο πιο συναισθηματικά, όση ώρα μίλαγες. Και θέλω να πω κάτι που δεν το είχαμε σχεδιάσει όμως αυτό το επεισόδιο, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε κάθε στάδιο της ζωής μας, είναι OK να μην είμαστε έτοιμοι για κάτι. Έχουμε την ψευδαίσθηση και θεωρώ ότι είναι κάτι κοινωνικό, ότι πρέπει, ακόμα και σε νεαρή ηλικία, αλλά και γενικότερα στη ζωή μας, να έχουμε τις απαντήσεις για τα πάντα. Ότι πρέπει την πρώτη φορά που θα κληθείς να κάνεις public speaking, να είσαι πανέτοιμη γι' αυτό, και ότι αν δεν είσαι, είναι η απόλυτη αποτυχία και πρέπει να το εσωτερικεύσεις και να νιώσεις άσχημα κτλ. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι OK να μην είσαι έτοιμος για κάτι τη στιγμή που προκύπτει.
Δεν θα
εννοείται
είσαι.
Ότι υπάρχουν ένα καρό πράγματα που μπορείς να κάνεις για να είσαι έτοιμος. Και αυτό συζητάμε στο podcast, στρατηγικές, τεχνικές, για να πετύχουμε ακριβώς αυτό. Αλλά μερικές φορές δεν θα είμαστε έτοιμοι και αυτό είναι OK.
Mm-hmm.
Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την ψυχοσύνθεσή μας γύρω από την αποτυχία.
Ναι, αλλά αυτό δεν το μαθαίνουμε.
Ποτέ, πουθενά.
Το ξέρουμε ενστικτοδός όταν είμαστε παιδιά, γιατί κανείς δεν ανέβηκε σε ποδήλατο και έκανε ποδήλατο την πρώτη φορά, ούτε περπάτησε κανείς με την πρώτη. Μετά όμως απεκπαιδευόμαστε από αυτό. Γιατί καλούμαστε ξαφνικά να είμαστε τέλειοι. Να πηγαίνω στο σχολείο να γράφω την ορθογραφία μου τέλεια. Να κάνω φανταστικά γράμματα. Να διαβάζω καλά. Να μην συλλαβίζω. Να μάθω την προπαίδεια μέσα σε δύο εβδομάδες. Στην πρώτη δημοτικού ή στη δευτέρα. Δεν ξέρω σε ποια ηλικία τη μαθαίνω τέλος πάντων.
Ναι.
Και όλα αυτά χτίζουν μια σχετική στάση η οποία είναι fixed mindset, έτσι. Γιατί ξαφνικά απαγορεύεται να κάνω λάθος.
Ναι. Και άσε που υπάρχει και μια καμπύλη. Την οποία όλοι καλούμαστε να ακολουθήσουμε σχεδόν ταυτόχρονα, αγνοώντας την ατομικότητα του καθενός. Δηλαδή, όλα τα παιδιά πρέπει να είναι αρκετά όρημα και έτοιμα για να διαβάσουν, να κάνουν άγνωση στην ίδια ηλικία. Όλοι πρέπει να ενηλικιωθούμε και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας στην ίδια ηλικία. Δεν πάει έτσι. Κάποιος μπορεί να οριμάσει λίγο νωρίτερα, κάποιος μπορεί να οριμάσει λίγο αργότερα. Προσπαθώντας να τους βάλεις όλους σε ένα τσουβάλι, σε μια καμπύλη, το μόνο που κάνεις είναι να ζημιώνεις αυτούς που δεν είναι πάνω στην καμπύλη. Είτε πιο γρήγορα είτε πιο αργά.
Ναι, γιατί κάνεις cherry picking, όπως κάνουν καμιά φορά οι επιστήμονες για να σου βγουν τα στατιστικά στην εκάστοτε ανάλυση. Διαλέγεις τις καλύτερες περιπτώσεις και λες αυτό είναι ο μέσος όρος. Έτσι πρέπει να γίνεται
όλοι. Στη χειρότερη, κατά τη γνώμη μου είναι χειρότερα. Διαλέγεις το μέσο όρο και λες ότι αυτό πρέπει να το ακολουθήσουν όλοι. Το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι χειρότερο. Γιατί περιορίζεις και αυτούς που θα πάνε πιο γρήγορα και αυτούς που θα πάνε πιο αργά. Και εδώ δεν μιλάω μόνο για ακαδημαϊκές επιδόσεις. Μιλάω για το ότι μπορεί να έχεις δυναμική να γίνεις ένας εκπληκτικός συγγραφέας. Αλλά αν στα 17 σου δεν γράφεις έκθεση σε πολύ καλό επίπεδο, θα σε πετάξουν ως ανίκανο να γράψεις στο σχολείο.
Είσαι δυσλεκτικός.
Ναι, ακριβώς. Και μπορεί να καλλιεργηθείς πιο μετά, στη δεκαετία των 20, ας πούμε, και πιο αργά ακόμα, και να γράφεις εκπληκτικά κείμενα. Αλλά να σου έχει χτιστεί η αντίληψη μιας αποτυχίας γύρω από το αντικείμενο σε μικρότερη ηλικία. Έτσι νομίζω ότι απεκπαιδευόμαστε από αυτό, ξέρεις, από την αντοχή μας στην αποτυχία όταν είμαστε παιδιά.
Ναι, και θα το συζητήσουμε αυτό, το πώς χτίζεις την αντοχή στην αποτυχία, συνειδητά. Όχι ακόμα όμως. Αφού λοιπόν έχουμε κάνει όλη αυτή την εκτόνωση, μπορούμε να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε πάρα πολύ ωραία νοητικά μοντέλα για να αρχίσουμε να την αποδομούμε, να την χρησιμοποιούμε πολύ καλύτερα, για να πάμε τελικά εκεί που θέλουμε να πάμε. Καταρχάς, έχουμε κάνει ολόκληρο επεισόδιο για το να πάρουμε την ευθύνη, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό στάδιο της διαδικασίας εξέλιξής μας το να πάρουμε την απόλυτη ευθύνη, ακόμα και αν ευθύνονται και άλλοι άνθρωποι. Mm-hmm. Το δικό μας όμως κομμάτι, πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε, για να το δούμε τελείως.
Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες. Γιατί σε εκείνο το επεισόδιο μιλάμε πιο πολύ απ' όλα για τη σημασία του να πάρεις την ευθύνη. Και τι σημαίνει παίρνω την ευθύνη. Το οποίο είναι απίστευτα σημαντικό. Spoiler alert. Αλλά υπάρχει λάθος τρόπος να πάρεις την ευθύνη. Υπάρχει. Και για να εξηγήσω τι εννοώ, θέλω να μιλήσω λίγο για ένα νοητικό μοντέλο που έχει να κάνει με τον έλεγχο. Και φανταστείτε πάλι μερικούς ομόκεντρους κύκλους, από το πιο μικρό προς το πιο μεγάλο, όπου βασικά μας δείχνουν τι μπορούμε να ελέγξουμε. Και ο πιο μικρός, ο μέσα-μέσα κύκλος, είναι η ζώνη ελέγχου. Είναι η ζώνη την οποία όντως ελέγχουμε, που έχει να κάνει με εμάς. Έξω από αυτόν τον κύκλο, ο επόμενος κύκλος, είναι η ζώνη της επιρροής. Η ζώνη δηλαδή στην οποία μπορούμε να επηρεάσουμε. Σαν είμαστε γονείς, ας πούμε, μπορούμε να επηρεάσουμε μέχρι ένα σημείο τι θα κάνει το παιδί μας, αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι θα κάνει το παιδί μας. Έξω από τη ζώνη επιρροής είναι η ζώνη της παρατήρησης. Είναι πράγματα που μπορούμε να τα παρατηρήσουμε, που ξέρουμε ότι συμβαίνουν, αλλά δεν μπορούμε ούτε να τα επηρεάσουμε, ούτε να κάνουμε κάτι γι' αυτά. Και έξω από αυτό το κύκλο, το μεγαλύτερο, μετά είναι το χάος. Μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, μακριά μας, για τα οποία δεν έχουμε ιδέα, δεν μπορούμε καν να τα παρατηρήσουμε κτλ. Όταν λοιπόν πάμε να πάρουμε την ευθύνη και κοιτάμε τι οδήγησε σε μια αποτυχία, είναι πολύ σημαντικό να διακρίνουμε αυτά τα αίτια σε ποια ζώνη ανήκουν. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτά που είναι στη ζώνη παρατήρησης και πέρα.
Mm-hmm. Ναι. Εκείνα που μπορούμε να επηρεάσουμε είναι εκείνα που είναι στον άμεσο έλεγχό μας, στο zone of control δηλαδή, και στο zone of influence. Εκείνα τα πράγματα είναι που περνάνε από το χέρι μας. Αν εμείς προσπαθούμε όμως να επηρεάσουμε και το zone of observation ή το υπόλοιπο χάος, τότε έχουμε πάρει την ευθύνη με λίγο λάθος τρόπο. Είναι αυτό ακριβώς που λες. Το θέμα είναι να πάρεις την ευθύνη για εκείνα που όντως μπορείς να κάνεις. Να εντοπίσεις εκείνα που πραγματικά μπορείς να κάνεις, να εστιάσεις το αποτέλεσμα και να μάθεις ή να κάνεις οτιδήποτε χρειάζεται για να προχωρήσεις παρακάτω. Γιατί πιθανότατα να υπήρξαν τυφλά σημεία στη διαδικασία, να υπήρξαν σημεία στον ίδιο το στόχο που και ο ίδιος μπορεί να χρειάζεται αναθεώρηση, τα οποία δεν πήγαν και τόσο καλά. Μπορεί να υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία είσαι σε θέση να επηρεάσεις χωρίς να το έχεις αντιληφθεί ακόμα. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε τι είναι εκείνο που έλειψε, τι δεν πήγε τόσο καλά. Είχε να κάνει με γνώση που μου έλειπε, είχε να κάνει με νοητικά μοντέλα, είχε να κάνει με πρακτική εμπειρία. Τι μου έλειπε, γιατί δεν πήγε καλά το όλο θέμα. Και να ξαναδώ το στόχο μου. Και αν τον έχω θέσει και με τον τρόπο smart, τότε πιθανότατα να τον δω στα δομικά του στοιχεία και να δω μήπως δεν ήταν αρκετά ξεκάθαρος. Μήπως ο χρόνος που είχα θέσει ήταν πολύ λίγος. Μήπως το action plan, το πλάνο δράσης μου δεν ήταν το καταλληλότερο και χρειάζεται αναπροσαρμογή. Χρειάζεται αναθεώρηση λοιπόν. Γιατί το θέμα μας είναι πάντα το να πάρουμε το feedback και να δούμε τι δεν πήγε καλά, έτσι ώστε την επόμενη φορά να αναπλησιώσουμε τα πράγματα και να βελτιωθούμε.
Και πέρα από αυτό, πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινείς με το τι συνέβη και υπήρξε αποτυχία. Γιατί μερικές φορές αποτυγχάνουμε από πράγματα και από λόγους που δεν έχουν τίποτα να κάνουν με πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε.
Mm-hmm.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσαμε να είχαμε κάνει τίποτα, άρα όλα καλά. Αυτό σημαίνει όμως ότι από τη στιγμή που εμείς δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε την ίδια την αποτυχία, μπορούσαμε να ελέγξουμε την προετοιμασία μας για την πιθανότητα αυτής.
Mm-hmm.
Να λέγαμε, αν συμβεί αυτό το χειρότερο σενάριο, εγώ τι μπορώ να κάνω για να προετοιμαστώ γι' αυτό. Οπότε πάντα υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε, αλλά αν θέλουμε να πάρουμε σοβαρά μαθήματα από μια αποτυχία, πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινείς για το ποια είναι αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε.
Ναι. Και αν χρειάζεται, μπορούμε να το συζητήσουμε με κάποιον άνθρωπο που ίσως να βλέπει την κατάσταση πολύ πιο αντικειμενικά και να μας τα υποδείξει, έτσι. Αυτό το ρόλο παίζουν οι μέντορες. Οι άνθρωποι, τέλος πάντων, που έχουμε στο περιβάλλον μας, που έχουν πετύχει αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και μπορούν να δουν την κατάσταση από απόσταση και να μας βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, είναι ουσιώδες το να εστιάζουμε πάντα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και αν θυμόσαστε, έχουμε δώσει και στο παρελθόν ένα πάρα πολύ ωραίο νοητικό μοντέλο, το οποίο είναι το reverse engineering ή το reverse storytelling, όπως το είχαμε πει τότε. Να δούμε ποιο είναι αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλω, με βάση το στόχο μου, και μετά να πάω προς τα πίσω και να δω, ωραία, τι χρειάζεται να έχει γίνει. Πηγαίνοντας προς τα πίσω όμως, όχι από εδώ που είμαι, προς τα μπρος. Γιατί κάνοντας αυτή τη διαδικασία του reverse engineering, πιθανότατα να ανακαλύψουμε και σημεία τα οποία να μην τα είχαμε σκεφτεί με τον παραδοσιακό τρόπο σκέψης. Ας πούμε, να πω και ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Θέλω να εκδοθεί ένα βιβλίο. Γράφω ένα βιβλίο και θέλω να το εκδώσω. Έτσι. Ωραία. Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι το να εκδοθεί. Τι σημαίνει αυτό? Έχει διανεμηθεί σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία, έχει online παρουσία, χρειάζεται να γίνουν παρουσιάσεις, σαφέστατα, να γίνει όλη αυτή η προώθηση. Αυτό είναι το τελικό, το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τι χρειάζεται να έχει γίνει λοιπόν για να φτάσω εγώ σε εκείνο το σημείο, να το πάμε προς τα πίσω? Καταρχάς το έχει αναλάβει εκδότης, αν θέλω να γίνουν αυτά τα πράγματα με τον εύκολο τρόπο. Ωραία. Τι χρειάζεται να έχει γίνει για να το έχει αναλάβει αυτός ο εκδότης? Και πάμε προς τα πίσω. Τι χρειάζεται να έχω κάνει εγώ? Χρειάζεται να έχω κάνει τις επαφές, να έχω βρει εκείνους που ταιριάζουν σε μένα. Να έχουμε καλή συνεργασία, καλή επαφή, καλή επικοινωνία, να έχω κάνει συμβόλαιο μαζί τους πιθανότατα. Ωραία. Πριν από αυτό, και πηγαίνει έτσι βήμα-βήμα προς τα πίσω και δημιουργεί ένα πλάνο δράσης το οποίο είναι πολύ πιο σαφές. Και μπορείς μάλιστα να μελετήσεις άλλες περιπτώσεις επιτυχίας που είχαν ακριβώς τον ίδιο στόχο πριν από σένα, για να δεις τι κάνανε για να φτάσουν εκεί τελικά. Και να το πας προς τα πίσω.
Mm-hmm. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, φαίνεις την αποδόμηση σε ένα στόχο. Έχουμε μιλήσει και γι' αυτό πολλές φορές στο παρελθόν.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι χρήσιμο, εννοείται, είναι απαραίτητο να το κάνεις όταν θέτεις ένα νέο στόχο. Αλλά και όταν υπάρξει μια πιθανή αποτυχία. Που για να υπάρξει αποτυχία σημαίνει ότι υπήρχε κάποιος στόχος ή κάποια κατάσταση. Μπορείς να κάνεις reverse engineering την κατάσταση και να δεις τι οδήγησε σε αυτήν.
Ακριβώς.
Mm-hmm. Πρέπει να το κάνεις για να δεις μετά τι μπορείς να ελέγξεις, που λέγαμε.
Ναι, ναι.
Και θέλω να προσθέσω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό που έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, που είναι ότι δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικό να κρίνουμε τις καταστάσεις εκ του αποτελέσματος. Πρέπει να γυρνάμε πίσω στη στιγμή που πήραμε αποφάσεις και να βλέπουμε τι δεδομένα είχαμε τότε,
mm-hmm,
και αν πήραμε την καλύτερη απόφαση με τα δεδομένα που είχαμε. Το πιο συχνό λάθος που θα εντοπίσουμε, και είναι σχεδόν πάντα στη ζώνη ελέγχου μας αυτό, είναι ότι δεν ψάξαμε για περισσότερα δεδομένα. Ότι κάπου εκεί έξω υπήρχαν ενδείξεις για την επικείμενη αποτυχία, αλλά εμείς δεν τις κυνηγήσαμε, δεν τις ψάξαμε, δεν τις βρήκαμε. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην λέμε: α, κοίτα να δεις, εγώ πήρα μια καλή απόφαση, αλλά απέτυχα, άρα ήταν κακή απόφαση. Όχι απαραίτητα.
Το θέμα είναι να κάτσουμε να αποδομήσουμε την κατάσταση και να δούμε τι πραγματικά ήταν εκείνο που έφταιγε. Και ίσως να μην ήταν στον δικό μας έλεγχο. Okay. Να δούμε όμως. Έχει να κάνει με την απόφαση που πήραμε, το στόχο που έθεσα, με την κατάσταση, με το πώς κινήθηκα και τι ήταν εκείνο τελικά που χρειάζεται τώρα να βελτιώσω για να πάω στο επόμενο βήμα. Δεν είναι άσπρο μαύρο όλα.
Και νομίζω το καλύτερο παράδειγμα, έτσι ένα ωραίο μάλλον παράδειγμα για να εξηγήσουμε αυτό που είπαμε μόλις, είναι ότι φανταστείτε στο ποδόσφαιρο ότι παίζει η Μπαρτσελόνα με μια ομάδα τρίτης εθνικής του ελληνικού πρωταθλήματος.
Ο Δημήτρης μιλάει για ποδόσφαιρο, παιδιά.
Δεν σημαίνει συχνά. Δεν είναι λάθος να πας να στοιχηματίσεις υπέρ της Μπαρτσελόνα. Είναι σχεδόν σίγουρο, είναι καλή απόφαση με τα δεδομένα που έχεις, να πεις ότι η Μπαρτσελόνα θα κερδίσει.
Mm-hmm.
Αν χάσει και χάσει τα χρήματά σου και υπάρξει αυτό που θα λέγαμε αποτυχία, δεν πήρες ποτέ λάθος απόφαση.
Mm-hmm.
Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα εύκολο, κατανοητό παράδειγμα για να εξηγήσουμε αυτό που εννοούμε, ότι δεν είναι πάντα λάθος απόφαση που οδηγεί σε αποτυχία.
Mm-hmm.
Και το ανάποδο, δεν είναι πάντα σωστή απόφαση που οδηγεί στην επιτυχία. Μερικές φορές είμαστε τυχεροί. Πολύ τυχεροί.
Ισχύει. Βέβαια και το απροσδόκητο είναι ζήτημα μακράς προετοιμασίας, έτσι.
Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις για να προετοιμαστείς για το πιο απίθανο σενάριο. Εκεί είναι ο έλεγχός σου. Αλλά δεν σημαίνει ότι πήρες λάθος απόφαση.
Ναι, ναι.
Καταλαβαίνεις τη διαφορά, ενώ πώς το εννοώ.
Βεβαίως, βεβαίως. Και μια και μιλήσαμε για το reverse engineering τώρα, να δώσουμε και ένα ακόμα ωραίο mental model, που στην ουσία είναι ερώτηση κι αυτό. Και επίσης το έχουμε αναφέρει στο παρελθόν. Για την επόμενη φορά που πας τώρα να χτίσεις το πλάνο δράσης σου και να δεις πώς θα κινηθείς από εδώ και πέρα. Ρώτα τον εαυτό σου. Τι χρειάζεται να κάνω για να αποτύχω? Έχει τόσο μεγάλη δύναμη αυτή η ερώτηση. Ποτέ δεν την κοιτάμε. Κοιτάμε πάντα προς τη θετική κατεύθυνση. Ψάχνουμε να βρούμε τι θα κάνουμε για να πετύχουμε. Αν όμως κάνουμε αυτή τη διαδικασία, πιθανότατα να εντοπίσουμε και πράγματα τα οποία μέχρι πριν γίνει αυτή η ερώτηση αποτελούσαν τυφλά σημεία για μας. Το να βάλουμε το μυαλό στη διαδικασία να αναζητήσει πραγματικά πρακτικούς τρόπους να αποτύχουμε, στην ουσία μας βοηθάει να βρούμε τι χρειάζεται να γίνει για να πετύχουμε. Και μας προετοιμάζει και ψυχολογικά για την αποτυχία. Να το πούμε και αυτό.
Νομίζω όμως ότι το πιο σημαντικό είναι το προηγούμενο. Ότι μας βάζει να δούμε τις πιο πιθανές παγίδες που εμείς οι ίδιοι μπορεί να πέσουμε. Όταν το έχεις ξαναπεί αυτό, είχα πει ότι εγώ κάθε φορά που ξεκινάω κάτι καινούργιο, αναρωτιέμαι πού θα μου βγει αναβλητικότητα και πώς. Mm-hmm. Και τι μπορώ να κάνω για να την αποφύγω ή για να την αντιμετωπίσω. Γιατί ξέρω ότι είναι μια πολύ πιθανή παγίδα να πέσω, εγώ προσωπικά. Οπότε λέω, πώς μπορώ να αποτύχω έτσι. Τι μπορώ να κάνω γι' αυτό?
Συν ότι μπορεί να ανακαλύψουμε και άλλους τρόπους αποτυχίας, έτσι. Πέρα από τους ήδη γνωστούς. Γιατί πάντα εξαρτάται και από το στόχο και την απόφαση που έχουμε πάρει. Είναι πολύ χρήσιμη η ερώτηση αυτή, λοιπόν. Και είναι καλό να την κάνουμε συνειδητά και να καταγράψουμε και τις απαντήσεις μία προς μία, για να τις κρατήσουμε, γιατί αυτές θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε και το πλάνο δράσης που θα ακολουθήσει. Επίσης βοηθάει πάρα πολύ το να μελετήσουμε και άλλες ιστορίες αποτυχίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω οι οποίοι πέτυχαν κάτι, έχουν όμως το ενεργητικό τους πάρα πολύ ωραίες και μεγάλες ιστορίες αποτυχίας, οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες γιατί τελικά ήταν εκείνες που τους δώσαν τα μαθήματα που χρειάζονταν για να φτάσουν εκεί που θέλανε. Θα μου πείτε τώρα, ναι, είναι αυτοί που είναι επιτυχημένοι και τους ξέρουμε. Και είναι και ένα σωρό άλλοι που απέτυχαν και έμειναν εκεί. Η διαφορά τους όμως, εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει με το mindset. Έχει να κάνει με το ότι παραιτήθηκαν και όχι με το ότι τελικά δεν επήλθε η επιτυχία που ήθελαν, γιατί μπορεί να επήλθε σε κάποιον άλλον τομέα, με κάποιον άλλον τρόπο. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε όμως.
Και μεταξύ μας, πόσοι άνθρωποι μπορούν να κατονομάσουν μία συγκεκριμένη αποτυχία που φταίει για δυσάρεστη εξέλιξη στη ζωή τους? Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, αλλά είναι πραγματικά ελάχιστοι σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Όλοι μας έχουμε αποτυχίες και επιτυχίες στη ζωή μας, μικρότερες ή μεγαλύτερες, οι οποίες όλες μαζί ορίζουν την εξέλιξή της. Δεν είναι ότι μία αποτυχία μας κατέστρεψε τη ζωή. Σαν λέω, υπάρχουν κάποιοι που ισχύει αυτό, αλλά είναι οι εξαιρέσεις.
Ναι.
Και εδώ, σε αυτό που είπες, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία του Τιμ Φέρις. Ο οποίος είχε κάνει επιτυχία και όταν έβγαζε το τρίτο του βιβλίο, πήρε πάρα πολλές λάθος αποφάσεις όσον αφορά την έκδοση του βιβλίου. Και εκεί που είχε ένα πολύ καλό momentum για να βγάλει ένα τρίτο πολύ επιτυχημένο βιβλίο και να συνεχίσει να είναι στην κορυφή, το τρίτο βιβλίο πάτωσε. Και καταλαβαίνετε ότι ο Τιμ Φέρις έχει μιλήσει και για κατάθλιψη στο παρελθόν, ότι έχει περάσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η σκηνή τον χτύπησε συναισθηματικά πάρα πολύ. Και μέσα από αυτό αποφάσισε να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Για να ξελαμπικάρει, που θα λέγαμε, το podcast του, το οποίο είναι μακράν ό,τι πιο πετυχημένο έχει κάνει ποτέ. Και το οποίο έχει βοηθήσει και καλλιεργήσει πάρα πολλούς ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένου εμένα και τη φίλη.
Και του έδωσε και άπειρο υλικό για να γράψει ένα σωρό άρθρα, ένα σωρό άλλα πράγματα.
Άλλα δύο βιβλία μετά.
Να αλλάξει τρόπο σκέψη σε πολλά πράγματα, άλλα να βοηθήσει εμάς να το κάνουμε.
Ναι. Πραγματικά
η
εμένα
το. Αποτυχία είναι θέμα αντίληψης. Το πώς θα το χρησιμοποιήσεις είναι το θέμα.
Και δέστε και λίγο πιο μαζικά κιόλας, πέρα από το άτομο. Η μεγαλύτερη μου επιρροή εμένα προσωπικά υπάρχει στη ζωή μου χάρη στη μεγαλύτερη αποτυχία της ζωής του, του Τιμ.
Ναι.
Είναι τόσο πιο περίπλοκα και μακροπρόθεσμα τα πράγματα. Και ειδικά όταν χρησιμοποιούμε τις αποτυχίες ως ευκαιρία για να μάθουμε. Γιατί μέσα σε όλο Τιμ, μετά το τρίτο βιβλίο, δεν τα παράτησε. Είπε, θα ξεκινήσω κάτι καινούριο, κάτι για να ξελαμπικάρω, κάτι να δοκιμάσω κάτι νέο. Και από εκεί δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο podcast που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ή ένα από τα μεγαλύτερα, έστω.
Χρειάζεται να παραμείνουμε σε κίνηση. Να μην αφήσουμε τον εαυτό μας να βαλτώσει. Η κίνηση είναι αυτή που φέρνει και κίνητρο, φέρνει και διάθεση, φέρνει ενθουσιασμό. Αν μείνουμε όμως εκεί και αυτομαστιγωνόμαστε, δεν βοηθάμε κανέναν. Πιθανότατα όμως, αν δεν το κάνουμε και παραμείνουμε σε κίνηση και βρούμε κάτι άλλο το οποίο θα μας δώσει και πάλι ενέργεια, να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους. Ένας άλλος τρόπος για να αποδομήσουμε μια αποτυχία είναι τα πέντε γιατί. Και πάλι τα καταγράφουμε στο χαρτί. Να πάρω και ένα δωρεάν. Γιατί απέτυχε αυτό? Και να κάτσω και να γράψω την απάντησή μου. Και μετά να ρωτήσω γιατί πάνω σε αυτή την απάντηση που έδωσα.
Γιατί συνέβη αυτό που έκανε να αποτύχει, ξέρω εγώ.
Ακριβώς. Και πάει λέγοντας. Πέντε φορές γιατί. Κάποια στιγμή μπορεί να μην είναι μόνο πέντε. Μπορεί να είναι τέσσερα. Μπορεί να είναι και εφτά. Κάποια στιγμή λοιπόν θα φτάσουμε στη ρίζα του κακού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εφαρμοζόταν με πολύ μεγάλη επιτυχία από τον όμιλο το Ιώτα για να βρούνε τη λύση. Ή το πρόβλημα, μάλλον, σε πράγματα τα οποία δεν πήγαιναν καλά.
Ναι, ναι.
Στην εταιρεία. Πέντε φορές γιατί. Και κάποια στιγμή, με έναν πολύ ωραίο τρόπο, φτάνει στη ρίζα. Και όταν τη βρεις εκείνη τη ρίζα, είναι πολύ πιο εύκολο μετά να το χρησιμοποιήσεις αυτό για να πας παρακάτω. Και να δεις τι χρειάζεται να βελτιωθεί.
Και εδώ να πω λίγο ότι βρίσκω τη ρίζα, μια λίγο απόλυτη λέξη, με την έννοια ότι πολλές φορές δεν είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε στη ρίζα, αλλά κάθε μια στρώση που πάμε πιο μέσα μας δίνει πάτημα για να δουλέψουμε. Πάτημα για να εξελιχθούμε, για να γίνουμε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και αργότερα, όταν είμαστε έτοιμοι, να ανακαλύψουμε και την πιο μέσα στρώση. Μέχρι που κάποια στιγμή θα φτάσουμε στη ρίζα. Όπως πάντα, δεν πρέπει πάντα να έχουμε τις απαντήσεις έτοιμες.
Και ίσως να μην τις έχουμε ποτέ, και αυτό είναι καλό.
Ναι, ναι. Και να σου πω την αλήθεια μου ότι με το που βρίσκουμε απαντήσεις, αλλάζουμε με βάση αυτές, δημιουργούνται νέα πράγματα στη ζωή μας και δημιουργούνται νέες ερωτήσεις. Και να σου πω την αλήθεια μου, έτσι φτάνουμε να μην βαριόμαστε, έτσι, και να μην γινόμαστε στάσιμοι.
Σαφώς, και βοηθάει επίσης αυτές τις απαντήσεις, ακόμα και αυτές που τις έχουμε βρει, να τις αμφισβητούμε. Γιατί το ότι βρήκα την καλύτερη δυνατή απάντηση στο θέμα που με απασχολεί, δεν σημαίνει ότι και μετά από δύο χρόνια θα είναι η ίδια η απάντηση. Όταν αμφισβητούμε λοιπόν τις απαντήσεις που έχουμε πάρει, είτε από τον ίδιο μας τον εαυτό, είτε από κάποιον άλλον, και μόνο αυτή η διαδικασία μας βάζει να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Οκ, μου είπαν ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Είναι έτσι? Τώρα, ακραίο παράδειγμα. Και ξέρω.
Θα το φέρω σε λίγο πιο γνώριμο επίπεδο, γιατί.
Okay.
Με αγγίζει πάρα πολύ αυτό που λες. Γιατί για χρόνια φοβόμουν πάρα πολύ τα συμπεράσματα που έβγαζα για τον εαυτό μου, γιατί τα φοβόμουν να μην είναι λάθος. Έλεγα, κοίτα να δεις, αυτό συμβαίνει στην ψυχοσύνθεσή μου. Αλλά μήπως κάνω λάθος. Και αν κάνω λάθος και αρχίζω να δουλεύω πάνω σε αυτό, τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί. Αυτό που ανακάλυψα με τα χρόνια είναι ότι έβγαλα συμπεράσματα, τα οποία εν τέλει θεώρησα δεν ήταν σωστά συμπεράσματα, αλλά η επεξεργασία τους και η δουλειά γύρω από αυτά με βοήθησε πάρα πολύ να πάω παρακάτω. Με βοήθησε να τα αμφισβητήσω αργότερα. Χρειαζόμαστε να επεξεργαζόμαστε κάποια βαθύτερη στρώση στον εαυτό μας. Και δεν υπάρχει τόσο μεγάλος κίνδυνος στο να κάνουμε λάθος, αν δεν σταματάμε ποτέ να επεξεργαζόμαστε.
Και πάντα να θυμόμαστε πως χρειάζεται να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε με τα δεδομένα που έχουμε κάθε φορά και να μην προσπαθούμε να ελέγξουμε το αποτέλεσμα. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ με τα δεδομένα που έχω και μετά το αφήνω. Γιατί η προσκόλληση αυτή που μπορεί να έχουμε στο ίδιο το αποτέλεσμα πολλές φορές μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στην πραγματικότητα και να μας πάει πίσω. Ας πούμε, μπορεί να εκδοθεί το βιβλίο και να περιμένω να πουλήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο ένα συγκεκριμένο αριθμό. Έτσι. Αν εγώ έχω προσκοληθεί όμως στο αποτέλεσμα, έχοντας κάνει ό,τι καλύτερο μπορώ, πιθανότητα να δημιουργήσω έξτρα στρες, να δημιουργήσω άλλο τύπο εμπόδια. Αν ο στόχος τελικά δεν εκπληρωθεί, να φτάσω μέχρι και στο να πέσω σε κατάθλιψη, σαν τον Τίμ, ας πούμε, ή να συμβεί κάτι τέτοιο. Η προσκόλληση μετά στο αποτέλεσμα είναι το θέμα. Γιατί πολλές φορές μας κρατάει πίσω. Ενώ αν κάνουμε κάθε δεδομένη στιγμή το καλύτερο δυνατό που μπορούμε με τις γνώσεις και τα δεδομένα που έχουμε, τότε μπορούμε κάθε φορά να εξελισσόμαστε. Και αν δεν πάει το πρώτο τρίμηνο έτσι, θα πάει το δεύτερο. Και πάει λέγοντας. Το θέμα είναι η αναπροσαρμογή, το feedback, αναπροσαρμογή και το να κάνουμε κάθε στιγμή το καλύτερο δυνατό που μπορούσαμε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή.
Και να μην ξεχνάμε ότι η αλλαγή είναι αναπόφευκτη, αλλά η εξέλιξη προαιρετική. Όλα αυτά που λέμε μας βοηθάνε να πάρουμε την αναπόφευκτη αλλαγή και να την κάνουμε εξέλιξη. Γιατί στη ζωή η επιτυχία, η αποτυχία και άλλες καταστάσεις είναι όλα αναπόφευκτα. Ο μόνος τρόπος να μην αποτύχεις είναι να μην προσπαθήσεις καν. Που εγώ θα επιχειρηματολογήσω ότι έχεις ήδη αποτύχει.
Ναι.
Οπότε είναι αναπόφευκτα. Το θέμα είναι να κάνουμε όλα αυτά για να τα κάνουμε εξέλιξη. Να τα μετατρέψουμε σε συμπεράσματα, σε κατανόηση, σε επίγνωση πάνω απ' όλα και μετά σε αλλαγή. Συνειδητή αλλαγή εννοώ, άρα σε εξέλιξη.
Και εδώ θέλω να δώσω και μία ακόμα συμβουλή. Γιατί και η αποδοχή και η διαχείριση της αποτυχίας είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλό για τους περισσότερους από εμάς, έτσι. Και πώς θα καλλιεργήσω εγώ την δεξιότητα του να δέχομαι και να διαχειρίζομαι την αποτυχία πιο εύκολα. Ένα τρίκ λοιπόν εδώ είναι το να βάλουμε την αποτυχία στη ζωή μας συνειδητά. Και τι εννοώ. Να μάθουμε στον εαυτό μας να δέχεται το όχι σαν απάντηση και να αναπτύξουμε έτσι αντοχή απέναντι στην αποτυχία. Να βάζουμε δηλαδή τον εαυτό μας σε καταστάσεις στις οποίες είναι σχεδόν δεδομένο μέσα στο μυαλό μας ότι θα φάμε άκυρο. Και να πηγαίνουμε για το άκυρο.
Δεν ξέρω να ακούτε τη φίλη να γελάει και να έχει ενθουσιαστεί λέγοντάς σας να πάτε να αποτύχετε.
Μα είναι το απόλυτο reframing στο μυαλό αυτό το πράγμα. Ότι πάω για το όχι, όχι για το ναι. Πάω για το όχι και αυτό είναι η επιτυχία. Γιατί μέσα από αυτό μαθαίνουμε ότι διαχειρίζομαι καλύτερα.
Ίσως γίνει λίγο πιο εύκολο, ίσως γίνει λίγο πιο εύκολο να το καταλάβουμε αυτό που λες, αν σκεφτούμε ξανά το παιδί και το πώς μαθαίνει να περπατάει. Το ενθαρρύνουμε εμείς οι ίδιοι να πάει να αποτύχει και να σκοντάψει και να μπουσουλήσει μετά και να ξανασηκωθεί. Το ενθαρρύνουμε να μην φοβάται την αποτυχία. Οπότε ίσως να πρέπει να βρούμε τρόπους να κάνουμε το ίδιο στους εαυτούς μας στην καθημερινότητά μας.
Και μπορεί να το κάνουμε στην αρχή με μικρά πραγματάκια, έτσι. Ένα μεγάλο θα ήταν το να πηγαίνουμε σε συνεντεύξεις, σε εταιρείες, ας πούμε, που ξέρουμε ότι μπορεί και να μην έχουν αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά όμως, να πηγαίνουμε για το όχι. Άσε που μπορεί να εισπράξει κανένα ναι και να είναι και μεγάλη έκπληξη, έτσι.
Ναι.
Γιατί η ψυχολογία σου έχει αλλάξει. Είσαι πιο χαλαρός όταν πηγαίνεις για το όχι.
Σε γενικές γραμμές, αυτή η τεχνική. Καλό θα είναι να συνοδεύεται με χαμηλά stakes, με χαμηλό ρίσκο. Δηλαδή, πάμε να τολμήσουμε κάπου που και να αποτύχουμε δεν θα γίνει κάτι. Δεν είπε κανείς βάλετε τη ζωή σας σε κίνδυνο.
Ναι, εννοείται.
Disclaimer, μην βάλετε τη ζωή σας σε κίνδυνο. Δεν συστήνουμε κάτι τέτοιο. Μην το προσπαθήσετε στο σπίτι.
Όχι, απλά πραγματάκια. Μπορεί να ζητήσω, ας πούμε, μια χάρη από μια φίλη που ξέρω ότι θα μου πει όχι. Ή μπορεί να ζητήσω κάτι από ένα συνεργάτη μου που ξέρω ότι θα μου πει όχι. Και να το ζητήσω. Για να ακούσω το όχι. Άσε που μπορεί τελικά να ακούσω και ναι. Αυτό όμως είναι άλλο κεφάλαιο. Γιατί πολλές φορές δεν τολμάμε να ρωτήσουμε, να ζητήσουμε, να κάνουμε πράγματα ακριβώς επειδή φοβόμαστε ότι θα ακούσουμε όχι. Και τελικά, όταν τολμάμε να το κάνουμε, εισπράττουμε ένα μεγάλο βροντόφωνο ναι και λέμε: οκ, τι φοβόμουν τόσο καιρό. Τι είναι αυτό που φοβόμουν ακριβώς. Είναι τα σενάρια αυτά που κάνουμε, η αρνητική μας δημιουργικότητα μας οδηγεί εκεί πολλές φορές. Mm-hmm. Γιατί λες, αμάν, αυτό θα αποτύχει, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Και το μυαλό μετά εκεί κάνει πάρτι. Ξεκινάει αυτό το αρνητικό φαύλο κύκλο, ρε παιδί μου, και αρχίζει και σκέφτεται και αυτό και εκείνο. Και τελικά τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει.
Στο προηγούμενο επεισόδιο είπαμε ότι συστήματα που δεν τα έχουμε στρεσάρει θα καταρρεύσουν με την πρώτη δυσκολία. Mm-hmm. Αυτό που λέμε τώρα πρακτικά είναι ένας τρόπος να στρεσάρεις το σύστημά σου. Να το κάνεις πιο ικανό να χειριστείς τις δυσκολίες όταν πραγματικά προκύψουν. Και να το κάνεις με έναν υγιή και εύκολο τρόπο. Και παραδείγματα με τα οποία εγώ μπορώ να σχετιστώ περισσότερο έρχονται μέσα από τη μάθηση. Κάθε φορά που πας να μάθεις κάτι καινούριο και πας να το εφαρμόσεις, σχεδόν σίγουρα θα αποτύχεις και έτσι θα μάθεις. Είτε είναι να μάθεις μια ξένη γλώσσα και να πας να μιλήσεις με κάποιον στο ίντερνετ την ξένη αυτή γλώσσα και προφανώς δεν θα τα πας και πολύ καλά στην αρχή. Είτε είναι να μάθεις προγραμματισμό και μετά να πας να προγραμματίσεις και να μην σου βγαίνει, ας πούμε, αυτό που θες να φτιάξεις. Αυτές οι μικρές, χωρίς ρίσκο αποτυχίες, μπορούν να μας κάνουν να συνηθίσουμε να τις βλέπουμε ως ευκαιρία για μάθηση. Εγώ τουλάχιστον από εκεί χτίζω αυτή τη δεξιότητα. Mm-hmm.
Μπορεί ο καθένας να επιλέξει τον τομέα που του είναι πιο προσιτός και πιο οικείος, έτσι. Για σένα και για μένα μπορεί να είναι η μάθηση, για κάποιον άλλον μπορεί να το να ζητάει χάρες από τους φίλους του. Γενικά έχει να κάνει με το να αντιμετωπίζουμε τον φόβο μας. Με μικρά-μικρά βηματάκια στην αρχή, και όσο πάει να βγαίνουμε όλο και περισσότερο έξω από τη ζώνη άνεσης, γιατί αυτό θα χτίσει την αντοχή μετά απέναντι σε αυτό το πράγμα. Απέναντι στα συναισθήματα που φέρνει η αποτυχία και στην ίδια την αποτυχία.
Ακριβώς. Ακριβώς. Θέλω να κάνουμε μια μικρή μετακίνηση τώρα, γιατί περνάει και η ώρα. Mm-hmm. Κάποια στιγμή μας είχε έρθει τουλάχιστον ένα email που μας ρώταγε για τις συνεχείς αποτυχίες και πώς μπορούμε να τις διαχειριστούμε. Mm-hmm. Όπως συνεχείς αποτυχίες, φανταστείτε ότι σε μια σειρά προσπαθειών, σχεδόν συνεχόμενες, δεν έχει ευωδώσει καμία. Οπότε νιώθουμε ότι έχουμε αποτύχει συνεχόμενα σε πολλά κομμάτια σε μια περίοδο της ζωής μας. Το πρώτο που θα πω εδώ είναι ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η ζωή μας έχει ανάμεικτα αποτυχίες και επιτυχίες. Απλά οι άνθρωποι έχουμε μια αρνητικόστροφη οπτική. Τείνουμε να κοιτάμε τις φορές που αποτύχαμε και να αγνοούμε τις φορές που πετύχαμε. Οπότε η πρώτη συμβουλή είναι να ξανακοιτάξουμε λίγο τη ζωή μας και να δούμε μήπως υπάρχουν ανάμεικτες επιτυχίες και αποτυχίες. Γιατί όταν εγώ κοιτάω τη δικιά μου ζωή, ας πούμε, είναι ακριβώς έτσι. Είναι ανάμεικτα αυτά τα δύο. Υπάρχουν μπόλικες αποτυχίες και μπόλικες επιτυχίες, ανάμεικτες χρονικά.
Και έχεις και ένα ωραίο βάζο εκεί πάνω στην βιβλιοθήκη, ναι, σου που σου το θυμίζει.
Α, ναι, έχω το βάζο, το Jar of Awesome, στο οποίο βάζω μέσα σε χαρτάκια τις πιο μεγάλες μου επιτυχίες. Και κάθε φορά που νιώθω πολύ άσχημα, βγάζω τα χαρτάκια και κάθε ένα με κάνει και χαμογελάω πάρα πολύ. Και μάλιστα μια φορά κάθε ένα-δύο χρόνια το ανοίγω στο άσχετο και πετάω χαρτάκια που πλέον δεν έχουν χρώμα για μένα. Mm-hmm. Που τότε μπορεί να είχαν, αλλά τώρα πια έχουν χάσει τη δύναμή τους. Και κάποια είναι εκεί χρόνια τώρα, πολλά χρόνια.
Τέλεια. Να ορίστε μια ιδέα.
Πίσω λοιπόν τώρα στις συνεχείς αποτυχίες. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που κάποιος μπορεί όντως να είχε συνεχείς αποτυχίες ή έστω να νιώθει έτσι. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν πάνω κάτω τα ίδια που έχουμε πει μέχρι τώρα. Όλες αυτές οι αποτυχίες και η σειρά αυτών είναι μια ευκαιρία για μάθηση, μια ευκαιρία για εξέλιξη, μια ευκαιρία να δούμε τι κάνουμε λάθος. Οπότε η δικιά μου συμβουλή θα ήταν να ανασυγκροτηθούμε, να ξεκινήσουμε από το μηδέν, σε οτιδήποτε είναι αυτό που προσπαθούμε ή αυτά που προσπαθούμε και δεν πηγαίνουν. Να κάτσουμε συνειδητά με όλους τους τρόπους που είπαμε στο επεισόδιο και να εντοπίσουμε τα λάθη μας. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι να ζητήσουμε και από κάποιον άλλον, φίλο, σχέση, μέντορα, coach, οτιδήποτε, να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε τα λάθη μας. Να εντοπίσει και κάποια λάθη μας για εμάς. Γιατί στις συνεχείς αποτυχίες, συνήθως, αυτό που κρύβεται από πίσω είναι κάποιο τυφλό σημείο.
Και αυτά τα τυφλά σημεία σχεδόν ποτέ δεν μπορούμε να τα εντοπίσουμε μόνοι μας. Χρειάζεται βοήθεια εδώ.
Ακριβώς. Ακριβώς. Φανταστείτε κάποιον ο οποίος πηγαίνει για πάρα πολλές συνεντεύξεις για δουλειά, που πραγματικά θέλει να βρει μια δουλειά, έτσι, και εισπράττει συνεχόμενες απορρίψεις και τις αντιλαμβάνεται ως προσωπικές αποτυχίες. Μπορεί, ας πούμε, να έχει σαν τυφλό σημείο την εμφάνιση του βιογραφικού ή τον τρόπο που παρουσιάζεται στη συνέντευξη, την αυτοπεποίθηση που δείχνει, τον ενθουσιασμό που δείχνει αυτό το άτομο. Και μπορεί οι ίδιοι να μπορούμε να τα δούμε αυτά εύκολα.
Ή μπορεί να μην μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε μόνοι μας, έτσι.
Ναι. Και μπορεί να πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εμφάνιση του βιογραφικού δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Και αν κάποιος άλλος δεν έρθει να μας το επισημάνει, δεν θα το δούμε ότι έχει σημασία. Αυτό είναι απλά ένα παραδειγματάκι. Οπότε εντοπίζουμε τα λάθη, ζητάμε εξωτερική βοήθεια για τα τυφλά σημεία, ανασυγκροτούμαστε και πάμε πάλι από την αρχή.
Ναι. Και αυτό είναι ο ορισμός του growth mindset. Κάνοντας ένα μεγάλο κύκλο και κλείνοντας με αυτό, αυτό είναι ο ορισμός του growth mindset. Το να αναζητώ το feedback με όποιον τρόπο μπορώ, έτσι ώστε να βελτιώνομαι κάθε φορά, χωρίς να το γυρίζω προς τον εαυτό μου, χωρίς να το αφήνω να γίνεται ταυτότητά μου. Γιατί αν ταυτιστώ με την αποτυχία και με όλον τον αρνητισμό που φέρνει μαζί της, το πιθανότερο είναι ότι θα μείνω στο ίδιο σημείο, θα μείνω ακίνητος. Και ένα πράγμα που έχουμε πει επίσης πολλές φορές είναι ότι δεν είμαστε δέντρα. Μπορούμε να μετακινηθούμε. Και η κίνηση αυτή φέρνει μετά και την αλλαγή και την εξέλιξη.
Και εδώ νιώθω την υποχρέωση να πω ότι τίποτα από όλα αυτά που συζητάμε δεν πρέπει ή δεν θα γίνει τέλεια. Ακόμα και στα πλαίσια του growth mindset, θα υπάρχουν στιγμές που θα απογοητευτούμε πολύ, στιγμές που δεν θα αντιμετωπίσουμε καταστάσεις με growth mindset, στιγμές που θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ να επαναπροσδιορίσουμε την αποτυχία ως κάτι θετικό. Και αυτή τη στιγμή μιλάω για τον εαυτό μου. Δεν μιλάω απλά για όλους, μιλάω και για μένα. Είναι η προσωπική μου εμπειρία αυτή. Δεν θα είναι τέλειο ποτέ. Η προσδοκία του να είναι τέλειο είναι
ουτοπική.
Μπράβο, ευχαριστώ. Και δεν μας βοηθάει και πουθενά.
Έτσι είναι. Κοίτα, μπορούμε να έχουμε στο μυαλό μας το επιθυμητό αποτέλεσμα, αν όμως γίνει στο 90% αυτό που θέλουμε, ακόμα και στη διαχείριση της αποτυχίας, είναι οκ. Okay.
Ποιο 90, στο 20%?
Στο 20 να γίνει. 80-20. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό.
Άμα κάνουμε το σωστό 20%, θα έχουμε πάρει το 80% του αποτελέσματος, έχοντας κάνει μόνο το 20% αυτό που συζητάμε.
Εντάξει, με έστειλες τώρα.
Είπαμε, συνδυάζονται όλα όσα λέμε σε αυτό το podcast. Το έχουμε ξαναπεί.
Πράγματι. Και κάπως έτσι νομίζω πως ήρθε η ώρα να κλείσουμε.
Ναι, ναι. Ήταν ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο επεισόδιο, το οποίο νομίζω ότι μπορεί να μας αγγίξει όλους.
Εγώ χορεύω εδώ από τη χαρά μου. Το ηχογραφήσαμε.
Η Φίλη χορεύει από τη χαρά της, εμένα με έχει αγγίξει, ξέρετε, στην έννοια της αποτυχίας και στις αποτυχίες της δικιάς μου ζωής και πώς τις βλέπω κτλ. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό είναι ένα επεισόδιο που μπορεί να μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε κάτι που όλοι μας περνάμε. Και ίσως και αυτό είναι ένα τελευταίο πράγμα που θέλω να πω, ότι το περνάμε όλοι μας. Γιατί όταν αποτυγχάνουμε συχνά, νομίζουμε ότι είμαστε οι μόνοι και ότι όλοι οι άλλοι τα καταφέρνουν πάντα και ότι εμείς είμαστε οι αποτυχίες, είδατε που λέγαμε πριν ότι ταυτιζόμαστε, και αυτό δεν ισχύει.
Και μάλιστα, ακόμα και οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι στον πλανήτη βιώνουν αποτυχίες. Όλοι βιώνουν αποτυχίες. Δεν είναι προνόμιο μερικών.
Ναι, ναι.
Το έχουμε όλοι αυτό το προνόμιο. Και ως τέτοιο χρειάζεται να το γιορτάζουμε.
Ακριβώς, και μου αρέσει που το λες προνόμιο, γιατί είναι.
Είναι, ναι.
Όπως είπε ο Νέλσον Μαντέλα, είτε κερδίζεις είτε μαθαίνεις.
Και τώρα θα κλείσουμε.
Όπως πάντα, μπορείτε να βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο brainhackingacademy.gr.
Και θα σας ζητήσουμε να μας βρείτε στο iTunes ή στο Podbean και να μας αφήσετε εκεί ένα φανταστικό πεντάστερο review, γιατί έτσι βοηθάτε το community των Brain Hackers να μεγαλώσει κι άλλο. Μας κάνετε πολύ πολύ χαρούμενους και φυσικά θα διαβάσουμε το review σας στον αέρα για να το ακούσουν όλοι σας οι φίλοι.
Και να ζηλέψουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.